Ascultați programul Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Scindarea liberalilor, un act de trădare sau o dovadă de democrație internă?
Ce s-a întâmplat în Partidul Liberal zilele trecute este un eveniment absolut remarcabil pentru viața noastră politică. Un grup de remarcabili membri ai Partidului Liberal a format un comitet pentru reformarea partidului. Atenție, nu sunt transfugi, ei nu au părăsit Partidul Liberal, din contră.
Cum se va descurca economia Moldovei anul acesta, previziunile Fondului Monetar Internațional?
Potrivit analiștilor economici, economia moldovenească ar putea crește în acest an chiar peste pragurile prognozate. 4% estimate de FMI, 3% de Banca Mondială și 3,5% de Ministerul Economiei.
Și cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică.
Începem cu știrile Europei Libere. Doi miniștri liberali au spus astăzi că încercarea liderului lor, Mihai Ghimpu, de a-i scoate din guvern este nepotrivită. Gheorghe Șalaru, de la Mediu, a spus că guvernul oricum are zilele numărate, iar Vitalie Marinuță, de la Apărare, a observat că el deja și-a dat demisia odată cu tot cabinetul, așa că nu vede de ce ar mai fi demis odată. Ambii miniștri se numără printre așa numiții reformatori din Partidul Liberal, care la sfârșitul săptămânii au încercat fără succes să-l înlăture pe Ghimpu de la șefia partidului. Procuratura Generală a informat despre al doilea caz de castrare a unui bărbat găsit vinovat de pedofilie. Procuratura a spus că bărbatul de 38 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare, dar procurorii vor face apel ca sentința să fie prelungită. Prima sentință de castrare chimică din Moldova a fost pronunțată la sfârșitul anului trecut împotriva unui bărbat de 50 de ani. Legea care prevede castrarea chimică a pedofililor pe lângă pedeapsa cu închisoarea a fost adoptată de Parlament anul trecut. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a stârnit astăzi râsete la o lecție deschisă la Universitate din Capitală, spunând că limba română nu doar că nu poate fi limba oficială a Moldovei, dar nici nu există.
Da, ei nici nu înțeleg și nu știu că limba română ca atare nu există și nu a existat niciodată. Ea a fost rezultatul creierii statului român. Dar România, când s-a format cu stat, nu a luat limba noastră moldovenească și a numit-o română pentru statusul unei românii.
Remarcile lui Voronin au fost filmate de unul din studenții participanți la lecția deschisă cu telefonul mobil și au fost publicate pe site-ul moldova.org. Margaret Thatcher, fostul premier conservator al Marii Britanii, a fost înmormântată astăzi cu onoruri la Londra. La funeralii au participat regina Elisabeta II și demnitari din peste 100 de țări. Se relatează că în mulțimea de pe traseul sicriului au izbucnit frecvent certuri între admiratorii și criticii fostului premier. Sute de apărători ai drepturilor omului au sărbătorit astăzi în Parlamentul Noii Zeelande aprobarea legii egalității conjugale. Noua Zeelandă devine prima țară din zona Asia-Pacific care aprobă căsătoriile între persoane de același sex, cu tot cu dreptul la adopție. Egalitatea conjugală este recunoscută în prezent în 12 țări din lume, iar altele ca Franța și Marea Britanie se pregătesc să o introducă. Și Parlamentul Poloniei a adus astăzi un omagiu revoltei din ghetoul de la Varsovia din urmă cu 70 de ani. Speakerul Parlamentului, Eva Kopacz, a spus că sutele de luptători evrei înarmați rudimentar, care au înfruntat mașinăria represivă nazistă, merită respectul și admirația noastră. În revolta care a durat o lună au murit în jur de 7.000 de evrei, cei mai mulți arși de vii, iar alți 50.000 au fost deportați în lagărele morții.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Guvernul este demisionar, dar Partidul Liberal, cel care a rămas alături de Mihai Ghimpu, vrea să marcheze acum un punct împotriva reformatorilor. Așa că a cerut demiterea celor doi miniștri pe care i-a trimis în cabinet. Ministrul Mediului Gheorghe Șalar și cel al Apărării Vitalie Marinuța. Pentru analistul politic Arcadii Barbăroșie, ceea ce se întâmplă în Partidul Liberal, încercarea de reformare din interior a partidului este un act salutar. Cu Arcadii Barbăroșie asta de vorbă, Vasile Botnaru.
Trecem peste etichetările pe care le-a făcut domnul Ghimpu într-o stare de afect probabil la adresa celor 7 reformatori și vă întreb dacă această mișcare a fost una totuși bazată pe un sprijin în teritoriu sau este Don Quixotism pur.
De cât înțeleg eu, a existat și un sprijin în teritoriu, cel puțin o parte din organizațiile teritoriale au semnat acea declarație. Rămâne să vedem dacă acest grup de reformare a Partidului Liberal va reuși să convoace Congresul Partidului Liberal la care să se discute într-adevăr tot ce se întâmplă la acest partid. Eu presupun că acest grup ar putea găsi susținere largă și în teritoriu.
Sau să formeze un alt partid?
Nu cred că este cazul. Nu trebuie să formeze un alt partid. Eu cred că grupul trebuie să lupte într-adevăr pentru reformarea Partidului Liberal.
Ăsta e sfatul dumneavoastră, eu vă cer pronosticuri. Ce credeți că se va întâmpla cu liberalii și ne interesează această formațiune nu doar pentru că a participat la guvernare, dar pentru că este depozitarul anumitor aspirații?
Să faci pronosticuri vis-a-vis de activitatea politicienilor noștri este un lucru absolut riscant. Pentru că atunci când faci niște pronosticuri, încerci să gândești rațional. Ori, politicienii noștri nu gândesc rațional. Ați spus și dumneavoastră. Domnul Ghimpu a făcut niște declarații în stare de afecțiune. În ce măsură un politician poate face în permanență, cel puțin în ultimul jumătate de an, în permanență declarații doar în stare de afecțiune? Altă stare nu văd la domnul Ghimpu. Și atunci eu înțeleg colegii lui de partid care formulează exact aceeași întrebare. În ce măsură soarta partidului poate să depindă și este în mâinile doar a unei singure persoane aflată în permanență stare de afecțiune. Eu aș sfătui insistent pe membrii acestui grup, dar și nu doar pe membrii acestui grup, membrii fracțiunii Partidului Liberal, pe domnul Ghimpu personal, să se calmeze, să pună picioarele într-un vas cu apă rece și să discute calm despre ce se întâmplă în partid, despre viitorul partidului, despre cum trebuie să le reformat pentru a nu pierde electoratul care are anumite aspirații, care contează pe anumite valori, împărșește anumite valori, pentru că acest electorat deocamdată, destul de disciplinat, a susținut partidul. Pentru că acest electorat deocamdată nu are o altă opțiune. Deocamdată. Și ar fi păcat că se treacă în grupul celor indeciși, în grupul celor care în general nu vor participa la lege.
Dar în opoziție ar putea să treacă partidul?
Eu nu înțeleg de ce un partid politic luptă pentru putere, ca să treacă în opoziție. Nu are rost. Aflându-se la putere acest partid liberal, el trebuie să depună toate eforturile pentru a se menține la putere. Dar nu pentru a provoca alegeri anticipate și a merge în opoziție pentru următorii 8 sau 10 ani.
Analistul politic Arcadie Barbăroșie. De felul cum se va tranșa conflictul din Partidul Liberal va depinde configurația următorului guvern, crede scriitorul Vitalie Ciobanu în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă.
Conflictul din Partidul Liberal a confiscat agenda publică din aceste zile, eclipsând negocierile pe care le poartă premierul desemnat, Vlad Filat, pentru formarea unui nou guvern. Deși tocmai aceste negocieri au detonat ruptura la liberali, ajungi deodată, după avalanșa de comentarii, contestații și compuneri lirice pe blog, în fața dilemei, participă la guvernare sau se retrag în opoziție. Această problemă, pe care liberalii și-au creat-o singuri și neseliți de nimeni, este cu atât mai ciudată cu cât tocmai ei se aflau în situația cea mai privilegiată, aceea de arbitru în fosta alianță. Or, ei și-au sacrificat această poziție avantajoasă pe nimic. Doar Mihai Ghimpu, liderul PL, o fi știind care a fost prețul. După apariția grupului reformiștilor, concentrând practic elita intelectuală a Partidului Liberal, asistăm la desfășurarea unui scandal monstruos, ce riscă să îngroape o formațiune politică în care s-au investit speranțe. Ni se dezvăluie, odată în plus, felul cum funcționează partidele în Republica Moldova, și anume, în centru se află un lider autoritar, care controlează fluxul financiar și selecția cadrelor. Tot el decide promovările pe criterii de obediență, dar și mazilirea celor cu prea multă personalitate. Organele de conducere ale formațiunii, de cele mai deseori, sunt doar foruri de aprobare a directivelor emise de marele șef, pâlnii de rezonanță ale gândirii sale inestimabile. Este o schemă pe care o cunoaștem prea bine de la Partidul Comuniștilor condus de Voronin. Stupefiant este să descoperim aceeași structură vicioasă și aceeași stilistică dictatorială la un partid care și-a făcut un renume din lupta sa anticomunistă, asumându-și programatic valorile românești și integrarea în structurile euroatlantice. Mihai Ghimpu, președintele PL, nu pare deranjat de o asemenea contradicție. El îi împroașcă necontenit cu invective pe colegii cu care înainte se mândrea și se legitima. Ion Hadârcă, scriitor și academician, unul dintre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională, președinte al Frontului Popular la începutul anilor 90. Ana Guțu, profesor universitar și prim vicerector ULIM, membru în delegația permanentă a Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Valeriu Saharneanu, președinte al Uniunii Jurnaliștilor, unul dintre fondatorii postului de radio Vocea Basarabiei. Vitalie Marinuță, ministrul Apărării Naționale, adept fervent al integrării Republicii Moldova în NATO, apreciat de aliații noștri occidentali. Am citat doar câteva nume de deputați și miniștri din grupul reformatorilor PL. Toți acești oameni au devenit peste noapte, în retorica inflamată a domnului Ghimpu, caghebiști, trădători, hoți, bețivi și profitori. Pe unii i-a și eliminat deja din partid printr-o procedură nestatutară, iar dacă vor continua să-l conteste, șeful PL nu s-a sfiit să-i amenințe deschis în fața presei cu răfuiala fizică. Chiar dacă nu a știut până acum prea multe amănunte despre conflictul ce mocnea în interiorul partidului, electoratul liberal are acum posibilitatea să compare și să aleagă între două atitudini diametral opuse. Pe de o parte, discursul înveninat și resentimentar al unui lider care refuză dialogul cu partenerii politici și e hotărât să-și scoată partidul de la guvernare, invitându-i de fapt pe comuniști să preia puterea. Și pe de altă parte, un grup de membri marcanți ai partidului care vor să păstreze PL-ul într-o alianță democratică, pro-europeană, oferind astfel și formațiunii lor o șansă de a se consolida și a obține un scor mai bun la viitoarele alegeri. De felul cum se va tranșa conflictul din Partidul Liberal va depinde configurația viitoarei coaliții de guvernare de la Chișinău, capacitatea acesteia de a răspunde obiectivelor strategice pe care și le-a propus Republica Moldova în acest an decisiv. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Fondul Monetar Internațional și-a revizuit în jos prognoza pentru creșterea economică mondială anul acesta și anul viitor pentru a reflecta efectul reducerilor cheltuielor bugetare drastice din Statele Unite și prelungirea crizei din zona euro. Cât privește zona Comunității Statelor Independente, FMI prevede o relansare ușoară a economiei în comparație cu 2012. Cel mai repede s-ar putea reface țările din Caucaz și Asia Centrală. Cele din zona europeană vor continua să-și bazeze creșterea economică pe remitențele din Rusia și relansarea serviciilor. Și cum stă economia Moldovei? Mai multe de la Liliana Barbăruși.
Potrivit analiștilor economici, economia moldovenească ar putea crește în acest an chiar peste pragurile prognozate, 4% estimate de FMI, 3% de Banca Mondială și 3,5% de Ministerul Economiei. Va avea însă vreun impact această creștere? Valeriu Prohnitski, directorul Centrului Analitic Expert Group, se arată sceptic și spune că vor arăta mai bine doar cifrele, în comparație cu cele de anul trecut trase în jos de agricultură.
Nu este vorba de o creștere economică durabilă, este vorba de un episod de revenire a agriculturii după un an agricol extrem de dificil. În economie, cât e mai joasă bața de comparație, cu atât mai impresionant pare recuperarea, deși în termen real nu prea se schimbă multe lucruri.
Pentru Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, care la fel crede că creșterea prognozată va fi mai mult statistică și evoluțiile foarte pozitive ale exporturilor din primele luni ale acestui an nu au de ce să inspire prea mult optimism.
Datorită crizei, lumea a sacrificat în cantități mari mare animale și la poziții de export avem creșterea cărnii, a pieilor, a copitelor. Deci, practic, ceea ce s-a realizat prin distrugerea definitivă a sectorului zootehnic. În plus, ce s-a produs s-a mutat cu lună, lună și jumătate exportul de produse agroalimentare. Această deplasare și-a creat statistic efectul de descreștere economică în 2012 și potențial de creștere economic în 2013, dar statistic, încă o dată mă repet.
Când se știe că economia moldovenească este în foarte mare măsură dependentă de importuri și remitențe, orice creștere va fi imediat înghițită de inflație, mai apreciază analistul. Dar de ce fel de creștere ar fi nevoie? I-am întrebat pe rând pe cei doi experți, Valeriu Prohnitski.
Trebuie să apară alte motoare de creștere economică. Exportul produselor alimentare, în special produselor agricole de valoare puțin mai înaltă decât cea actuală. Mai sunt și o serie de servicii în care Moldova are avantaje foarte importante, cum ar fi programele de calculator care sunt exportate și care, apropo, este una dintre cele mai competitive ramuri de servicii în Moldova.
Și Roman Chirca.
Avem nevoie de o creștere structural calitativă diferită de ceea ce se întâmplă acum, pentru că chiar și în situația descreșterii economice au existat anumite avantaje pentru salariații din sfera bugetară, care au avut o nesemnificativă majorare salarială combinată cu o rată mai mică a inflației, au avut o mai mare valoare la leu atunci când își făceau cumpărăturile.
Remitențele în jur de 1,7 milioane anual, jumătate din vest, iar altă jumătate din est, continuă să fie considerată de experți drept una din principalele surse de creștere economică. Cât de afectată ar putea fi Moldova în cazul unor involuții a prețurilor la petrol care să tragă în jos economia Rusiei? Iată prognoza în acest sens a lui Valeriu Prohnitski.
Federația Rusă este important pentru Moldova nu doar sub aspectul că de acolo vin remitențe, dar și aceasta este una din principale piețe de desfacere. La nivel de țări este prima destinație pentru exporturile moldovenești. Dacă vorbim strict despre emigranți, ei probabil că vor avea mai puțin de suferit din cauza situației mai nefericite prin care trece acum economia rusească, pentru că acești imigranți în mare parte sunt angajați în sectorul construcțiilor, în sectorul informal, mai exact, al construcțiilor, proiecte mari de infrastructură, cum ar fi Sochi, proiecte care nu se vor opri din cauza scăderii actuale a prețurilor la petrol sau a incertitudinilor care planează în general asupra economiei ruse.
În ultimele săptămâni, trei prognoze la nivel internațional au anticipat o creștere în 2013 a economiei moldovenești, variind între 3 și 4%. Analiștii înclină să creadă că această creștere va veni din agricultură, dar și din îmbunătățirea condițiilor externe. Banca Mondială însă a avertizat că și această creștere, în aparență pusă la adăpost, ar putea fi lesne compromisă de instabilitatea politică. Din Chișinău, Liliana Abar, Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, produc universitățile șomeri.
Până atunci, în minutele următoare, mărturie de la Boston. Toate emisiunile Europei Libere sunt pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere. Ancheta atacului cu bombe de la maratonul internațional de la Boston de luni se concentrează asupra unuia sau mai mulți suspecți care au purtat genți sau rucsacuri grele, dar încă nu s-au făcut arestări și nu au apărut niciun fel de informații despre cine ar putea fi răspunzător. Oficial american, citați de Reuters, spun că nu știu dacă autorii sunt americani sau străini. Cele două bombe detonate luni aproape de linia de sosire a maratonului au ucis 3 oameni și au rănit 176 în cel mai grav atac din Statele Unite de la cele din septembrie 2001. Studentă la Boston, Rodica Petrușevski, povestește cum reacționează lumea după atacurile de luni.
Toată lumea este foarte speriată, foarte atentă. În primul rând pentru că autoritățile încă nu au găsit pe cel responsabil și chiar nu au o idee cine poate fi. Din cauza asta, toată lumea este foarte atentă. Mulți au evitat zilele astea trenul, încearcă să nu călătorească în grupuri mari. Toată lumea este încurajată să dea orice informație disponibilă. Eu am trecut pe la stația de la Harvard și erau mai mulți militari care verificau urgențele. Adică toată lumea este încă într-o stare de stres și într-o stare de așteptare.
L-am auzit pe președintele american Barack Obama, care spunea că toți indivizii sau grupurile responsabile vor simți întreaga asprime a justiției americane. Asta insuflă încredere în oameni că totuși pot fi identificați cei care au comis aceste atacuri?
Eu cred că da. Eu am mobilizat foarte multe forțe armate, Biroul Federal de Investigare, adică am observat foarte multă poliție în regiune, foarte multă inteligență internațională care încearcă să detecteze orice video, orice postare de pe rețelele de socializare, orice poză, să încerce cumva să găsească poate și o puțin o față a persoanei responsabile. Noi credem că în principiu și cu colaborarea celor din oraș, celor prezenți de pe loc, posibil că o să identificăm pe cel responsabil.
Publicul e receptiv pentru descoperirea autorilor atentatelor?
Publicul este foarte, foarte receptiv. Este foarte, foarte mult material. De asta și probabil autorităților le ia atât de mult timp. Sunt foarte multe video, foarte multe poze din regiune, de la locul respectiv și toate aceste poze trebuie să fie analizate.
Ție ți este frică să ieși în stradă, să mergi la magazin, să mergi la o instituție?
Nu neapărat. Eu îmi dau seama că era vorba de un eveniment la care era foarte multă lume, deci atentatul era probabil pentru o masă de oameni, dar noi suntem pur și simplu mai atenți aici.
A fost studenta de la Boston, Rodica Petrușevski, intervievată de Valentina Ursu. Margaret Thatcher, fost premier conservator al Marii Britanii, a fost înmormântată astăzi cu onoruri la Londra. La serviciul divin din Catedrala Sfântul Paul au participat regina Elisabeta a II-a și demnitari din 170 de țări. Pe traseul cortegiului funerar s-au aliniat peste 700 de soldați, iar 4.000 de polițiști s-au îngrijit de securitatea evenimentului.
After the storm of a life lived in the heat of political controversy,
vorbind în catedrală, episcopul Londrei, Richard Sharpe, a spus că după o viață furtunoasă de controversă politică, Thatcher a găsit calmul ca toți muritorii. Adresându-se reporterilor înaintea serviciului divin, premierul conservator David Cameron a lăudat din nou moștenirea politică a răposatei.
I'm an enormous fan of Margaret Thatcher and what she achieved.
Cameron s-a declarat un mare fan al lui Thatcher și a spus că deși ea a stârnit controverse, Marea Britanie este o țară mai bună și mai prosperă în urma politicilor lui Thatcher, care s-ar fi aflat la locul potrivit când britanicii au avut cea mai mare nevoie de un asemenea lider. Agențiile de presă scriu că în mulțimea de pe traseul cortegiului funerar au izbucnit frecvent certuri între admiratorii și criticii fostului premier și că unii s-au întors cu spatele la cortegiu și au purtat pancarte cu mesaje dezaprobatoare. Un demonstrant, citat de agenția France Press, a plâns că Marea Britanie cheltuiește 10 milioane de lire sterline cu înmormântarea unei vrăjitoare, iar o mamă cu un copil în cărucior a purtat o pancartă cu inscripția "Păcat că n-au murit și ideile ei". Dar în apropiere, veteranii armatei britanice au aplaudat la trecerea sicriului și au aruncat flori, arătându-și cu mândrie medaliile. Gary Sturge, luptător în războiul cu Argentina, a spus că Thatcher a fost un lider excepțional care a lăsat mereu generalii să-și facă meseria. Potrivit listei publicate de Associated Press, la funeralii au participat, printre alte personalități, fostul vicepreședinte al Statelor Unite Dick Cheney, ultimul președinte sud-african din vremea apartheidului Frederick de Klerk, premierul israelian Benjamin Netanyahu, fostul președinte al Poloniei Lech Wałęsa și alții. Printre cei care au refuzat invitațiile se numără fostul președinte american Bill Clinton și soția lui, fostul secretar de stat Hillary Clinton, cancelarul german Angela Merkel, fostul președinte sovietic Mihail Gorbaciov și ambasadorul Argentinei la Londra. Rămășițele răposatei moarte la 87 de ani urmează să fie incinerate așa cum și-a dorit.
De la Londra la București, unde guvernul social-liberal și-a asumat responsabilitatea pentru o nouă variantă a legii retrocedării, care pare însă să aibă multe hibe, remarcate deja de experții Curții Europene pentru Drepturile Omului. Mai multe de la Sabina Fati.
Pentru prima dată, un premier român le cere scuze foștilor proprietari cărora comuniștii le-au luat casele și terenurile cu japsca și cărora guvernele post-recembriste n-au fost în stare să le restituie. Ca social-democrat care trăiește în secolul 21, a declarat Victor Ponta de la tribuna Parlamentului Român, cer scuze tuturor celor care au avut de suferit, persoanelor particulare, dar mai ales cultelor, cu o specificație cultului greco-catolic. Am încheiat citatul. Aceasta a fost preambulul asumării răspunderii Guvernului României pentru o nouă variantă a legii retrocedării, care se anunță la fel de ineficientă ca și cele anterioare. Astfel, fără dezbateri parlamentare, fără discuții în forumurile civice, majoritatea de 70% pe care guvernul o are în legislativ a acceptat legea retrocedării criticată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, săptămâna trecută. Premierul român susține că s-a consultat cu experții CEDO, numai că aceștia au atacat chiar esența noii viziuni asupra retrocedării. Este vorba despre compensarea prin puncte, în funcție de valoarea fiecărui imobil care nu poate fi retrocedat, urmând ca punctele acumulate să fie valorificate abia din 2017 încolo. Un punct valorează un leu, iar cei de la CEDO s-au întrebat de ce legea nu s-a raportat direct la moneda națională, în loc să încurce procedura prin introducerea sistemului de puncte. CEDO a răspuns de altfel printr-un document în faza de proiect a legii, mirându-se că proprietarii cărora li s-au luat casele în urmă cu 50 de ani urmează să mai fie amânați încă o vreme cu plata despăgubirilor. Este vorba despre circa 1 milion de români și a unor terenuri și păduri în valoare de 10 miliarde de euro. Prima lege de restituire a proprietății a fost adoptată de guvernul român în 1991. De atunci, această lege a fost modificată prin mai mult de 70 de acte normative. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Dacă în fiecare an, aproape în mod tradițional, subiectul Richard Wagner și politica revine în actualitate în mijlocul verii, în ajunul sau odată cu festivalul de la Bayreuth, anul acesta este o excepție. În mai se împlinesc 200 de ani de la nașterea compozitorului, prilej de festivități, lansări de cărți, ediții omagiale de discuri și, inevitabil, dezbateri mai mult sau mai puțin academice. Cea din tâi a fost declanșată cu o săptămână în urmă, odată cu publicarea unui amplu eseu în săptămânalul Der Spiegel, intitulat Jumătate afirmativ, jumătate interrogativ, Umbra întunecată a lui Wagner. Poate fi separat omul de operele lui? Autorul eseului este un ziarist relativ bine cunoscut în Germania, Dirk Kurbiuweit. Discuția în jurul lui Wagner pornește de la statuia compozitorului, ce va fi inaugurată luna viitoare la Leipzig, în orașul în care s-a născut, inițiativa unei asociații create de un antreprenor cu studii muzicale, Marcus Kebisch. Acesta din urmă descrie muzica lui Wagner drept, citez, extrem de captivantă. Când o asculți, egoul și personalitatea individuală dispar, ești intoxicat de ea, intri într-o stare de extaz. O muzică autoritară. Copleșitoare, spune Kebisch, citat în Der Spiegel, adăugând, acesta este și motivul pentru care e atât de primejdioasă și pentru care s-a potrivit atât de bine politicii celui de-al treilea Reich. Statuia lui Wagner, care a fost comandată sculptorului Stefan Balkenhol, îl va înfățișa pe compozitor, pus pe un piedestal exact la dimensiunile sale reale, numai înalt de 1,66, cu o imensă umbră în jurul său. Sculptorul îi declara lui Dirk Kurbiuweit că lumea poate interpreta cum dorește imaginea, citat ca un simbol al unei opere mai larg decât omul care a creat-o sau ca o umbră care planează încă asupra lui Wagner. Pentru autorul eseului din Der Spiegel, în fapt, în acea umbră intră împreună, îl citez, muzica și holocaustul. Wagner, geniul nebun, a fost mai mult decât un compozitor. El l-a influențat pe Adolf Hitler și al treilea Reich, chiar dacă murise deja atunci când Hitler, la 12 ani, i-a auzit pentru prima oară muzica la un spectacol cu Lohengrin în orașul austriac Linz în 1901, declarându-se ulterior captivat pe loc de ea.
A fost Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Iurie Sanduța de la Ziarul de Gardă.
Ziarul de Gardă publică un interviu cu scriitorul Vitali Ciobanu, care ne vorbește despre criza politică de la Chișinău. Ziarul de Gardă publică numărul de mâine și 3 anchete de presă. În una din ele încercăm să aflăm din ce motive dosarele demnitarilor implicați la 7 aprilie totuși se amână de pe o săptămână pe alta. Într-o altă anchetă încercăm să vorbim despre cum a ajuns o cutie cu documente, pașapoarte, CD-uri cu interceptări și stenograme pe un balcon din capitală, dar prezentăm și o anchetă realizată cu niște jurnaliști români de la Rise Project, de la The Guardian și Ziarul de Gardă, despre călătoriile unui asasin moldovean care este învinuit de tentative de omor la Londra, București și alte asasinate. Totodată o să fie și niște reportaje, mai sunt și articole la care lucrăm la moment în redacție.
a fost Iurie Sanduța de la ziarul De Gardă. Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Ciorchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio